Lanastearen erdira iritsi gara, asteazkena dugu eta asteazkenero egiten dugune eran argi astekariaren aste honetako alean zer landu duten aurreratzera goazkizue, Estitxu Eizagirre zuzendariarekin batera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Estitxu.
Arratsaldeon denoi.
Hoi bezala azalari helduta, hasiko gara astekaria aurreratzen eta azalera ekarri duzuen elkarrizketa nabarmenduz ekingo diogu, Lorena Kapnal ekintzaile feministarekin egonda konkretuki Danele Sarri Ugarte eta Renberri bildu duzu astekarian.
Bai, hori da. Bera, bueno, feminismo komunitarioa ezagutu dugu bere bidez, bera Maia Xinka herriko kidea da, Guatemalan kokatua dago. Eta, bueno, ba, bereiek azkenean borrokatzen duzena da, mehatzaritza multinazionalak eta emakume indigenen aurkako zapalkuntza patriarkala. Beraz, batetik daukagu feminismoa, bestetik daukagu, bueno, jatorrizko herrien borroka, eta bestetik, ba, bueno, ba, multinazionalak eta lurraren aldeko defensa, ez da?
Maia Xinka herrikoa beraz eta feminismo komunitarioa, nolabait generoa ingurumenarekin ere batzen dute eta kaso askatze prozesu horretan zerbait integrala aldarrikatzen dute, Estitxu?
Bai, hoxe da, ez da, ba, bereiek esaten dute, ba, asistidela, bueno, galdera batzuk planteatzen, ez? Ba, adibidez galdetzen dutela, ba, zergatik gara gu pobretuenak, ez? Zergatik ezin gara osasun gintzara iritsi, zergatik hainbeste lan, zergatik hainbeste neke, zergatik gaude hain zartuta, ez da? Orduan, asizidela biltzen, ba, Maia Xinka herriko emakumea, kontatzen du hasieran, klandestinoki biltzen asizidela, 2003an, eta kontatzen du, ba, bueno, bereien komunidadean, bost tokitan bakarrik biltzen zirela emakumeak, ez? Nola baita esaterren komunidadearen baimenarekin, ba, ura ekartzeko, egurra ekartzeko, ogi egiteko, baratzeta joateko, elizara joateko, ez? Orduan, asmatu zutela alako aitzakia bat, eta zela loreak egitea, ba, hildakoen hilobetara eramateko, eta orduan, hasi zirela, ba, ekintza horren inguruan biltzen, irurion, irurogeita mar, emakume inguru, zaten du, ez egitela, eta loreen erramuak nola egiten ziren, ez? Baina, beraien helburua zela, bitartean, ba, beraien arteko gaiak lantzen aztea, ez? Ba, adibidez, ba, zergatik genuzkan hainbeste ume, esaten du berak, ez? Berak ematen dutatu da, 50 urtetik berako emakumeek batez beste 11 ume zeuzkatela, ezta? Eta orduan pixkanaka, ba, hori kontatzen du, ba, beraiek jatorrizko herrien barruan, ba, kritika sendoa egiten diotela beraien ohiturei eta bueno, tradizioari, baino era berean hartzen dutela beraien ustez den herriak eta dauzkan jakintza eta alde interesgarrienak, baino begirada autokritika hori badaukatela, ez? Eta zentzortan kontatzen du berak, ba nola bereizten dira esentzialismo indigenatik, ez? Edo berak kontatzen du, ba, jende asko sinisten duna da, ba hori, kolonialistekin batera iritsi zirela arazo guztiak beraien herrira, eta honek esaten du, ba, inolaz ere ez da horrela, ez da? Kolonoak iritsi baino lehen, hor bazuela, ba, alako gatazkak eta batez ere bazegoela alako gizartea, bueno, hemen bezala, ez era bat patriarkatuaren gainean eraikitakoa, eta gainera ematen du beste oso ikuspegi polit bat ere historiari buruzkoa, ez? Berak aipatzen du uztartze patriarkala eman zela, alegia, ba, Espainiatik joan ziren kolonoek bat egin zutela antzegoen, ba, zapalkuntza patriarkalarekin, eta beraz, ba, hori, hango emakumeak bi aldiz zapalduak horregatik direla, ez? Nola berizateko, hemen di joan dako kolonek bat egin zutela hango gizonekin emakumeak zapaltzen jarraitzeko, ez da?
Emakumeen zapalkuntza areagotze aldera. Akaso alderantziz hasi dugu emakumeen elkarrizketaren bueltako, ba, errepasoa, izan ere aipatu beharrekoa da gurean egondela, bilgune feministak gonbidatuta, ba, martxoan hemen izan zela, eta hau ez da gure bakea, gitarauaren baitan edo nolabait minak sendatzea ekintza politikoa dela aldarrikatu zuela, ez da? Bide politiko kosmikoaren aldarrikapen hori egiten du Kapnalek, Estitxu.
Bai, zuk oso ondo esplikatu duzun bezala, ez? Esaten du zergatik gorputza, ez? Ba, gorputza dela bereientzako lehen mailako borrokalekoa, ez? Eta zergatik, ba, berak esaten dulako, non mamitzen dira zapalkuntzen zama historiko eta egiturazkoak? Ba, bueno, ba, gorputzetan, ez? Berak esaten du, ba, gorputz honetan bizi ditut, sistema patriarkalaren somatizazio guztiak eta indarkeria psikologikoak ere txoko bat dauka nere gorputzean, ez? Eta orduan berak esaten du, ba, sendatzea dela bide personal, politiko eta kontzientea dela, ez da? Zertarako, ba, konturatzeko edo ikusteko zapalkuntzak nondik datozen eta bizitzaren zentzu politiko aldarrikatzeko. Orduan berak hor jartzen du horreta, ez? Esateko, bai, ni ondo estoratuta jaio nintzen, eta jakitun naiz, gorputzan pilatuta dauzkadan menperakuntza horietaz, baino bestalde, ba, gorputzak berak dauka askatzeko potentzial politikoa ere, eta orduan, ba, hori utikan edo gaina hartzen dio zapalkuntza horri, eta bere izan dira, ez nez hilko ez tristatuta, ez biktimizatuta, ez da? Eta orduan berak esaten du, ba, hori, ba, gorputza osatzen duen enean, daukala baita ere indarra, ba, arrazakeriaren, kapitalismoaren, da patriarkatoren aurka borrokan jarraitzeko, ez? Beraz, ze politia, ba, hemen ikustu dut gorputza asko iteten degula Euskal Herrian, baina hauek ja nola daukaten sekulako lanketa eginda, ba, gorputzaren, ba bueno, osasunari edo osatzeari, ez da? Eta berak nola jartzen duen arreta, politikoa dela osatzeko akzio hori, ez da, edo badaukala helburu bat politikoa dena, ez da?
Askotan aipatzen delako pertsonala, publikoa eta politikoa ere badela, eta kasunetan gorputzaren osaerari ematen diote dimentsio politiko hori, Kamnalek, eta bere, bueno, feminismo korronte horretako kideek. Gaiz aldatuko dugu, historian atzera egiteko estitxu, 1976 arte konkretuki, eta Jurramendiko hilketa delakoa. Aipatu behar diguzu, baita hilketa horretaz Josu Txueka dituen zenbait argazki ere, Astekarian bertan argitaratuko direnak.
Bai, hori da, ez? Ba, oso bitxia batetik, ba, bueno, Josu Txueka momentu hartan antxe bertan zela, eta berak ateratako argazkiak direla argian argitaratzen direnak, eta argazki hortan agertzen direla argitagarri, ba, zeintzuk izan ziren hiltzaileak, ez da? Eta, bueno, berak, Josu Txukak berak historialariak egiten du kontaketak, gazetan du, ba, hori, ez? Maiatzaren 1979an, beraz, oraintxe 40 urte betetzera dagoaz, ba, Jurramendin izan zela eraso bat, eta, ba, boterearen edabideak, eta saiatu zirela kontatzen, ba, izan balitz moduan, karlisten arteko liskar bat, ez horrela saldu zuten. Izan eroso bitxia da nola fasistek iltzituztenak karlistak izan ziren, ez da? Baina, Josu Txueka kontatzen du nola, horren atzetikan estadua egon duzan, ez da? Eta hori gaina izan zela, hor parte hartu zuten hiltzaile horiek gero izan zirela, gerra zikinean, ba oso paper aktiboa izan zutenak, ez da? Eta orduan, kontatzen du, iratxen egiten zela bide gurutze karlista bat urtero, gero argazkenetan eta kontatzen da, ba nola, igoera hori bihurtu zen manifestazio antifrankista bat ere, 70ko hamarkadan, beraz igual testu inguru hortan kokatu behar da, zergatietan ikusten dira, bai, eta ikurriñak ere, eta bueno, olako gauza bitxiak beharra da bizi izan zutenek, hobeto esplikatuko dizkigutenak nola ulertzen diren, ez? Baina orduan, ba, bueno, iratxerako igoera horretan, ba, legionario fascista argentinar, italiar eta frantziar osatutako tropel bat inguratu zela, eta hiltzitu zela, ba, hori karlista batzuk, ez da? Eta, bueno, urrengo egunetan, ba, Arias Navarroren gobernua ikusi zuen bere burua pixkat forzatuta, ba, bizi publikoaren gatik eta atxiloketa batzuk egiteko, baina tropel hortatik bi bakarrik atxilotu zituzten, eta gero askotan gertatzen duena, ez? Osandik hilabete batzuetara, amnistiaren legearekin, libre gelditu ziren, bat ere epaitu gabe, ez da? Eta, bueno, ba, hori, parte hartu zuten, hilketetan parte hartu zuten mertzenarioiak ez zuten inongo zigorri jaso, eta baita ere kontatzen du, nola iratxetik bueltan, ez zuten inongo kontrolik aurkitu, Espainiako estatutik atera ziren mugan eta inongo arazorik auki gabe, eta gainera hortik aurrera ere, Espainiara sartutatera egiten zuten, ba, hori inor kontuak eskatu gabe, ez horregatik gelditzen da bastante evidentzian, ba, gobernua oso jakitun zela, ez da? Eta, bueno, esaten du, Txueka kontatzen du, zeren truke izan zen balako impunitate hori, ba, 1975 eta 1984 urten artean, eman zen gerrazikinean, aritzearen truke, ez da? Eta orduan, horre, Jurramendin ibili ziren bi mertzenarioen artean, ba, bi nabarmentzen ditu, batetik Estefano del Xiae, eta bestetik Jean-Pierre Xerid, eta hoiek gero izan zirela, ba, gerrazikinean ekintzaile oso aktiboak, ez da.
Bueno, Txuekaren kontakizuna bera jaso duzuen Astekarian eta aipatu ditugun argazkiak ere bai, pentsatzen dut, ikusgarriak edo kuriosoak bintzat izango direla irudiak ebrak ez ditu.
Bai, oso irudi kuriosoak eta beste irudietako batean, El Paisek publikatu zuen irudietako batean azaltzen delako Josu Txueka bera argazki egiten, ba, tioa joatzen ari zeien jendeen gandik oso gertu, ez da, orduan ikusten da, bueno, gazte-gaztea argazki kamara batekin, eta hor lehenengo lerroan jarriz dela, ba, kasetaritza aktiboa egiteko, ba, ba bueno, arrisku pixka bat ere hartuta, ez da, ba, beraz argaztiak bitxiak eta ikusteko handa.
Zer esanik ez, gaurko egunean baldin balego arrisku arean diago izan zitekeen, bereziki polizien bueltan edo tiruen bueltan egindako argazkiak egin eta ateratzea edo zabaltzea gatik beragatik ere. Eta bukatze aldera, hezkuntzara begira, jarri behar gaituzu, askotariko adimenen errealitateari erreparatu diozuelako aste honetako alean, eta hori bera, askotariko adimen horiek hezkuntzaren arloan kudeatzeko ba, gaur egungo modua zalantzan jarri ere egin duzuelako ez ditu.
Bai, ba, jo dugu Tolosako Hirukide ikastetxera, eta bueno, bertan ba, jarraitzen duten edo oinarri baten gainean aritzen dira, ez? Eta oinarria da, ba, hori, adimenak pluralak didela, ez dela adimen bakarra, askotan da bertan esaten duguna. Ez? Hau ze azkarra da, ume hau ze azkarra da, eta ume hau berriz, ba, geldo xamarra, eta bueno, hauek jartuten azentua da, ez, adimen mota desberdina daude, ba, irutiden esaterako bederatzi adimen mota desberdin badituzte tipologia zatuta. Howard Gardner izan da pixka tauden da teorizatu duna, psikiatriatik eta, bueno, psikologiatik, eta orduan ba, berezitu adimen batzuk, ez esaterako. Ba, izkuntzetarako adimena, musikala, ikus espaziala, edo irudien bidez pentsatzeko eta idea grafikoki jartzeko trebezia. Beste adimen bada naturarekikoa, beste bat pertsonen artekoa eta harremanak eta hori dena trebetasun hori. Beste bada norberarekikoa, edo bakoitzak bere buruar, yuri buruzkoa osnarketak eta kontrolat egiteko daukantza. Beste bat da kinesikoa, edo gorputzaren bide sentimenduak adierazteko gaitasuna, eta beste bat logiko-matematikoa. Orduan, komentzen nago, ba, bueno, aipatzen ditugunean zerrenda guzti hau, deno ditartu zezkigula burura, ah, bai, ni hemen bastante nora bil, ez? Edo, ai, ene, ba, bueno, gorputz mugimendu hortan ez nabil, ba, oso trebez, da? Eta orduan, bueno, beraiek plantatzen dutena azkenean, ba, pertsona denok ditugula adimen batzuk asko zere landuagoak besteak baino, baina landu, dena landu daitezkela, eta beraz, zein da helburua. Denak topera lantzea, ba ez, ba ez du denborarik ematen, ez? Baina helburua litzateke bakoitzak bere zituen gaitasun handi horiek ahalik eta gehien garatzea horiek direlako bizitzan aurrera egiten laguntzen digutenak, eta beste adimenetan, pixka, errenago gaudenetan, bueno, ba, gutxieneko maila bat bai lantzea bizitzarako ondotorreko zaiguna, ez? Orduan, bueno, matematiketan oso finak izan ez garen hori ere, bai, eguneroko bizitzarako matematiketako gutxiengo bat oso ondotorzen zaigula, ez? Orduan, hori dena nola, ba, oinarri horren arabera antolatzen dituzte eskolak eta gelak, eta, bueno, asko gustatu zaigu hori, ez? Jarri ziguten adibideak, bezaterako argazkitan eta agertzen dira, ba, eguzki sistema edo planetak eta gaien hori lantzen duten, eta, bueno, ba, askotan ikastetxetan ohituta gaude oso modu, ez? Modu bakarrean jasotzen informazioa, izango ezteke testu bat hartu irakurri, eta jazta hortik ulertu unibertsoa zer den, ez? Eta hauek berriz, edo zen gai lantzerakoan, ba, kontutan hartituzte egitea, ekintza edo ariketa desberdinak justo, ba, bederatzi adimen hauek jokuan jarriko dituztenak, ez? Orduan jartzen zigun adibide bat. Ba, bueno, espaziari buruz, batek testu bat irakurrita asko ulertuko du, beste batek kanta batzuen bidez gehiago barneratuko du, eta beste batzuek bidez gorputzaren bidez, adibidez, patiora atera ume guztiak, ume bat izango da eguzkia, beste bat izango da ilargia, beste bat izango da planetak, eta jarri bakoitza patioan ze distantzetara dagoen, eta askotan ume korrela asko zer hobeto ulertzen dute, zergatik planeta batzuk behar duten asko zere denbora gehiago, ba, buelta emateko eguzkiaren bueltan, eta beste batzu berriz, ba, adinago emango duten, ez? Edo, badira olako adibide oso grafikoak esaten duguna kontxo, ba, behar bada guri ere eskola nola azaldu badizizkibuten gauzak, igual, ba, gehiago ulertuko genituen,
ezta? Uhum, bestera batera funtzionatuko genuke mintzat. Interesgarria ipatzen zenuen eran, hezkuntza arloan ekudeaketarako baliatzen ari diren abaniko zabal hori, ez? Onarpen hori bera, eta bide batez baita adimen askotariko horiek geure ganere ispilu gisa ba irudika ditzakegula erreportaje honetan, ez ditu?
Bai, hori xebera, bai.
Ederki, bairu kontu horiek aurreratuta, ez dakit beste amurik jaurtiko te diezun entzulei astekari honetatik.
Bueno, ba, bat dotatzerren, Gorka Berezi hartuak idatzi dela gusto ondiz egiten dituen artikuloietako bat, Jose Mari Lopetik iri buruzkoa, hau Irungo bertsolari errepublikarra izan zen, eta pixka bat bere figura aldarrikatzen ari dira, edo, bai, herrian eman ediote merezi duen lekua.
Bari bera ere nabarmenduta geratzen da eta hementxe agurtuko zaitugu Estitxu Eizagirre mila esker. Gurera batu eta aste honetako alearen ingurukoak ekarri izanagatik eta datorren aste azkenean izango dugu elkarren berri.
Datorren aste arte.
Ondo izan.